Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
On miellyttävää, että näin pitkäperjantai-iltana olette tulleet tänne yhteen. Kun tuossa kävelin tänne kaupungin halki, niin tuntui, että Helsingissä on peräti hiljaista. Eikä täällä melua ole paljon täällä kirkossakaan. Te olette hyvin, hyvin rauhallisia, ja kun ei joukkoa ole niin paljon. Mutta onhan meitä hyvä joukko täällä sentään yhdessä. Minä olen viime aikoina pitänyt kokouksia Pohjanmaalla. Ja jos isossa kyrössä meitä olisi tällainen joukko ollut, niin siellähän olisi ollut koko lailla täyttä. Ja kyllähän meillä täyttä siellä joskus olikin. Samaten asia olisi ollut Seinäjoella, jossa myöskin olen pitänyt kokouksia. Pitäisiköhän minun kysyä, että pidetäänkö tämän illan ohjelma, niin kuin papit joskus kysyvät, että lyhyen vai pitkän kaavan mukaan? Nimittäin maanantai-iltana olin Alajärvellä. Meillä oli ohjelmaa Järviradiossa, joka käsittää melkoisen alan Suomea. Ja se oli 3 tunnin ohjelma. Tuntuisikohan tämä mukavalta? 3 tunnin ohjelma. Jaha, se pitäisi. Mutta tehdäänpä kuitenkin sillä tavalla, että pannaan se 2 osaan. Että tänä iltana on osa siitä ja sitten huomenna sitten 10:00 jatkamme. Tehdäänpä näin, että sitten jaksetaan paremmin kuunnella. Huomennahan minulla on tarkoitus puhua Kuningatar-saarna, ja toivon, että voitte olla mukana. Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat edelleen Jumalaan. Monien Jumala on kuitenkin toisenlainen kuin Raamatun Jumala, ja myöskin heidän uskonsa on erilaista kuin Raamatun opetus. Oppihan halutaan muutenkin panna sivuun. Oppia ei arvosteta nykyisin. Vaikka apostoli sanoo, että jos joku ei pysy oikeassa opissa, niin huonosti hänen käy. Joskus tuntuu, että monilla on myöskin toisenlainen Kristus ja toisenlainen risti. Jeesus hyväksytään hyvänä opettajana ja kenties elämysten antajana. Mutta rististä on tullut enemmänkin koru ja joku muistomerkki. Ristiä ei oikein muuten tahdota arvostaa. Sillä, eikä se ihme ole, sillä apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille, ensimmäisen luvun jakeesta 21 jakeeseen 25. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiin naulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiin naulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Risti on kylläkin tietyllä tavalla häpeällinen asia. Verinen risti. Miten se sopii nykyaikana? Se minun mieleeni risti tuo ne rivistöt, ristien rivistöt, jotka vuonna 70 Jerusalemin hävityksen yhteydessä pystytettiin Jerusalemin ulkopuolelle, jotka ovat käyneet Jerusalemissa, varmaankin muistavat ne vanhat olivipuut, joita Getsemanessa vielä on. Ja ne tuovat mieleen Jeesuksen ajan. Ja usein tulee mieleen siellä kysymys, olivatkohan nämä vanhat, ikivanhat puut siellä jo Jeesuksen aikana? Eivät olleet, koska Jeesuksen aikaiset puut kaadettiin. Niissä tehtiin ristejä, joille naulittiin juutalaisia. Ja naulittiin niitä juutalaisia, jotka eivät olleet Jerusalemin piirityksessä jo kuolleet nälkään, tai joita ei ollut surmattu toisten ruuaksi. Risti tuo kauhistuttavia näköaloja. Risti on järkyttävä asia. Me arventistit olemme lähellä vegetaristeja. Jotkut syövät pääasiassa kasvisruokaa. Miten tämmöinen risti sopii meille? Miten se sopii? Paratiisissa ei ollut ristiä. Paratiisissa oli kaksi muuta puuta. Tietysti siellä oli paljon puita, mutta kaksi sellaista tärkeää puuta. Paratiisissa ei tarvittu ristiä, koska siellä ei silloin ollut syntiäkään. Ja sitten kun synti tuli, ihmiset yrittivät ratkaista synnin ongelman vegetaarisesti. Miten? Miten se tapahtui? Mitä synti saa aikaan? Ihminen näkee oman alastomuutensa. Ja nykyään kun alastomuutta paljon näkee, niin synnistähän sekin johtuu. Näinhän sekin asia on. Mutta ihmiset, kun olivat langenneet syntiin, havaitsivat olevansa alastomia. Ja ratkaisu oli vegetaarinen. Otettiin viikunapuunlehtiä ja yritettiin niillä sitten verhoutua. Itämainen kirkkoisä, hän ei ole niitä kirkkoisiä, joita tavallisesti kunnioitetaan katolilaisten tai ortodoksien keskuudessa, vaan hän oli näiden itämaissa kirkossa arvostettu, sellainen kuin Efraim Syyrialainen, on sitä mieltä, että paratiisin kielletty puu olisi ollut juuri viikunapuu. Siitähän sitten oli helppo sitä vaatetusta yrittää järjestää, koska viikunapuun äärellä he olivat tämän syntinsä tehneet. Mutta Efraim perustelee sitä myöskin sillä, että ihminen on tarvinnut viikunapuun lehtiä siihen asti, kunnes tuli Jeesus ja kuoli ristillä. Ihminen on yrittänyt ratkaista synnin ongelmaa jollakin tämän kaltaisella tavalla. Mutta kun Jeesus tuli ja oli menossa kuolemaan ristillä, niin mitä viikunapuulle tapahtui? Jeesuksen sanojen perusteella viikunapuu kuivettui. Ei enää, sen aika oli päättynyt. Oli tullut aika, jolloin Kristuksen veren kautta annettava sovitus antaa meidän syntiemme peitteeksi vanhurskauden vaatteet. Ja saamme pukeutua Jeesuksen Kristuksen vanhurskauteen ja olemme sitä tietä kelvollisia taivaaseen. Kelvollisia Jumalan valtakuntaan. Kun vuonna 1956 päätimme jotakin, niin meitä oli aika moniakin, jotka päätimme Toivonlinnassa, Toivonnan seminaarissa opiskelumme, niin sitten mietimme, minkälainen motto meillä olisi. Ja motoksemme sitten päätimme ottaa kolme esinettä. Risti, sauva ja kruunu. Ensin risti, sitten sauva, sitten kruunu. Ristiin liittyy nöyrtyminen. Sen vuoksi minä en oikein jaksa ymmärtää, miksi risti voisi olla koru. No, minä tuomitsen, jotka sillä tavalla tunnustautuvat kristityksi. Mutta risti on häpeän merkki. Ristin vastaanottaminen kysyy nöyryyttä. Risti osoittaa meidän elämässämme, että olemme epäonnistuneet. Epäonnistuneet omassa itsessämme ja tarvitsemme apua. Tarvitsemme Jeesusta. Risti oli Jeesuksen opetuslapsillekin niin kova asia, että sillä ristin juurella siellä ei ollut Pietaria, joka kielsi tuntevansa hänet. Ei ollut tietenkään Juudasta, ei ollut Tuomasta, joka epäili, eikä siellä ollut oikeastaan paljon muitakaan, paitsi Johannes. Ja sitten, sitä minä aina ihmettelen, että olivatpa ne urheita naisia, jotka olivat tulleet sinne ristin juurelle. Olivat tulleet seuraamaan tuota raakaa, häpeällistä, järkyttävää tapahtumaa. Mutta ristin juurelle meidän pitää tulla, jotta saisimme ristiltä sovituksen. Tulla nöyrinä, epäonnistuneina, uskovina. Ja sieltä saamme sitten vanhurskauden ja kelvollisuuden taivaaseen. No niin, siellä oli Johannes. Johannes, minulla on sellainen ajatus, oli alkanut tajuta siellä jotakin Jeesuksen ja Jumalan rakkaudesta. Katselin kreikkalaista Uutta testamenttia ja havaitsin, että Johannes oli oppinut paljon. Kun katselee Johanneksen evankeliumia ja hänen kirjeitään, niin jo näissä on yksistään noin 100 kertaa sana rakkaus. Ja se on se kaikkein arvokkain rakkaus, agapee, jota ihmisellä ei luonnostaan ole, joka on jumalallista rakkautta. Ei se ole sellaista rakkautta, jonka saa aikaa hormonittaa jotkut muut tällaiset tekijät, vaan jonka Jumala antaa pyhän henkensä kautta. No niin, kaikkiaan kun otetaan ilmestyskirjakin mukaan, niin Johannes viittaa rakkauteen tai rakastamiseen tai rakastettavuuteen pitkälti toista 100 kertaa. Johannes oli siitä jotakin oppinut. Ja niin hän oli ristin juurella. Hänellä oli hyvä lähtökohta sieltä. Olla Jeesuksen seuraaja silloinkin, kun Jeesus ei enää ollut heidän keskuudessaan. Hän oli aivan kuin löytänyt sen sauvan. Itämaisessa kirjallisuudessa on sellainen ajatus, siis siis kristillisessä, itämaiskristillisessä kirjallisuudessa. Siellähän on Itämailla tällaisia pieniä kristillisiä kirkkokuntia edelleenkin. Ja joskus he olivat melko merkittäviäkin, mutta ne on sitten nyt jääneet hyvin pieneksi siellä islamin uskon puristuksessa. Mutta siellä oli sellainen ajatus, että se sauva, joka oli Aaronilla silloin, kun tehtiin ihmeitä, ja myöskin Mooseksella siis, olisi ollut paratiisin puun oksa. Että ellei se sitten olisi ollut peräti se elämän puun oksa. Jos se oli elämän puu, niin puun oksa, niin sitten tiedämme, mikä puu elämän puu oli. Mikä olikaan se, minkälaisia hedelmiä tuottikaan Aaronin sauva? No niin, tässä on tämmöinen tietokilpa. Manteli, aivan hyvä. Manteleita oli siinä. No niin, jos se olisi ollut elämänpuusta, niin tiedetään, että elämänpuu olisi ollut mantelipuu. Ja kyllähän mantelit ovatkin terveellisiä. Mutta joka tapauksessa he esittävät tällaista ajatusta. Sehän ei meidän tarvitse sitä nyt ottaa mitään, minkälaisena dogmina, että pitäisi uskoa. En minäkään usko siihen, että se olisi ollut paratiisin puusta. Mutta heillä oli tämän kaltainen ajatus. Ja mielenkiintoista on joka tapauksessa, kun katsellaan siellä vanhaa testamenttia, niin aina siellä tulee esille se sauva. Tämän itämaisen ajatuksen mukaan Abraham tällä sauvallaan rikkoi epäjumalat. Ja sillä sen sauva oli kädessä Jaakobilla, kun hän kaitsi siellä laumaansa, se sama sauva. Ja sitten se sauva esiintyy myöskin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 38. Se on vähän sellainen tietyllä tavalla epämiellyttävä luku, mutta tai en tiedä, koetteko sen epämiellyttäväksi. Ehkä olette kokeneet lukiessa sitä, että miksi Raamattuun tällaisia lukuja on merkitty. Tämmöisistä tapahtumista kerrotaan. Mutta siellä jälleen on merkittävässä osassa sauva. Siellähän kerrotaan Juudan miniästä, joka asettui porton asemaan. Ja Juuda sitten oli myöskin hänen kanssaan, miniänsä kanssa. Mutta sitten siellä mainitaan sauva. Sauva oli panttina siitä, että tätä porton tielle lähtenyttä ei surmattu. Niin kuin sellainen osa saattoi, siihen aikaan katsottiin portolle kuuluvan. Sauva oli panttina ja sauva pelasti hänet. Ja en tiedä, miten ahkeria te olette lukemaan Raamatun sukuluetteloita. Ainakin Matteuksen evankeliumin ensimmäisen luvun sukuluettelo on mielenkiintoinen. Siellä mainitaan myöskin tämä portoksi joutunut Juudan miniä. Hän on yksi niistä Jeesuksen esiäideistä. Ja minä vertaan tätä Matteuksen evankeliumin ensimmäistä lukua ja yleensäkin sukuluetteloita Raamatussa siihen luetteloon, joka on elämänkirja siellä Jumalan valtaistumen edessä. Ja tämä Taamar, joka joutui tällaiseen tilanteeseen. Ja hänelle tapahtui tällainen järkyttävä asia. Niin Saualla hänet autettiin sieltä ylös. Ja hänen nimensä on siellä kuninkaallisessa luettelossa. Ja sen vuoksi, ystävät, sisarit ja veljet, mekin voimme luottaa siihen, on sitten mitä tahansa tapahtunut meidän elämässämme. Häpeällistä syntiä tai mitä tahansa. Paimen sauvallaan Herra haluaa johtaa ristin juurelle ja pelastukseen, ikuiseen elämään. Toivoa on syntiin langenneillakin. Ristiltä tuleva rakkaus ja armo vapauttaa synnistä. On mahdollista saada nimi elämänkirjaan, taivaalliseen kuningasluetteloon. Tämä itämainen ajatus jatkaa, että sitten tämä sauva tuli Moosekselle, Mooseksen apen kautta, tämä Jetron kautta, jolla oli lampaita, jota Mooseskin paimensi. Ja sitten sen kautta tehtiin ihmeitä Egyptissä ja sitten Aaron käytti sitä. Ja sitten siinä tilanteessa, kun kyseltiin siellä, että ketä Herra käyttää välikappaleena, niin silloin tämä sauva työnsi lehtiä, kukki, mantelin kukat, ne ovat kauniita valkoisia kukkia, kukki. Ja sitten alkoi siinä olla myöskin valmiita manteleita. Ja ajatellaan, että se sauva oli Mooseksen kädessä, kun hän halkaisi punaisen meren. Egypti jäi taakse ja lähdettiin kohden luvattua Kaanania. Ja tämä sauva olisi ollut myöskin Joosualla, kun Joosua sitten johti kansaa luvattuun maahan. No niin, tällainen tarina perustuu uskomukseen. Varmaa kuitenkin on, että Herra tänäkin aikana haluaa johtaa omiaan paimen sauvallaan luvattuun Kaananiin. Siihen voimme luottaa. Niin uskotaan, niin tämä itämaiseen uskomukseen liittyy edelleen sellainen käsitys, että matkalla Egyptiin Jeesus lapsi olisi sauvallaan osoittanut sitä oikeaa tietä. No sellaisesta Raamattua ei kyllä kerro. Ja sitten kerrotaan, että alkuseurakunnan johtajalla olisi tämä ollut paimen tehtävänsä symbolina. Mutta kukas olikaan alkuseurakunnan johtaja? Ei Pietari, vaan Jaakob. Jaakob oli johtaja, Herran veli. Se on virheinen käsitys, että Pietarilla olisi ollut tällainen paavillinen primaatti siellä. No niin, varmaa on, että vaikka Jeesus lapsi ei olisikaan ollut sauvan kanssa siellä Egyptin matkalla johtamassa, Jeesus kuitenkin johtaa sauvallaan. Meillähän ilmestyskirjassakin puhutaan, miten hän kaitsee sauvalla. Vanhempi käännös puhui, että se oli rautainen valtikka, jota hän käytti. Psalmissa 23 viitataan tähän paimen sauvaan. No niin, kyllähän niitä paimensauvoja siellä varmasti oli monia. Ei tarvitse ajatella, että se olisi tämmöinen perintösauva ollut siellä. joka olisi sitten kulkenut yhdeltä toiselle. Psalmissa 23 jakeessa 4 sanotaan: vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Valitettavasti näissä suomalaisissa käännöksissä ei ole tule aivan esille se alkuperäinen tarkoitus. Professori Saarisalo kääntää sen alkuperäisen mukaan. Hänellähän on psalmeista, niin kuin Uudessa testamentistakin, käännös. Ja siellä hän sanoi, että vaikka vaellettaisiin kuoleman varjon laaksossa. Tämä kuoleman varjon laakso oli Israelin tasanko aikanaan. Se oli alavaa maata, kosteikkoa, ja lämpimissä maissa kosteikossa sitten elivät myöskin erilaiset hyönteiset, itikat, vähän niin kuin täälläkin tietysti elää. Mutta ne siellä levittivät myöskin malariaa. Ja tämä Israelin tasanko oli hyvin kohtalokas monille. Vielä siinä vaiheessa, kun juutalaiset alkoivat sitä raivata viljelykselle, niin Israelin tasanko muodostui heistä monille kohtalokkaaksi. Kun ei ollut malariaa vastaan silloin vielä lääkkeet, nythän malariaa vastaan on olemassa lääkkeet, mutta silloin ei vielä ollut. Monet saivat surmansa. Se oli kuoleman varjon laakso. Ja saattoi käydä niin, että kun kansa Galileasta tuli Jerusalemille juhlille, he pelkäsivät siellä koko ajan, etteivät saa tätä malaria-tartuntaa kuoleman varjon laaksossa. Joidenkin mielestä se on kuoleman varjon laakso vähän toisessa mielessä, sillä erään selityksen mukaan se olisi se Harmagedonin tasanko, joka on, johon keskittyy kohtalokas taistelu. Sen ei tarvitse keskittyä sinne, mutta tämä on eräs selitys. Mutta on tulossa mitä tahansa. Kyllähän me tiedämme, että Harmagedon on lähestymässä. Viimeinen taistelu. On siinä kysymys sitten minkälaisesta taistelusta tahansa. Se on monille pimeä asia, pelottava asia. Jotkut katsovat sitä jotakin tietävänsä, jotkut vain pelkäävät sitä. Mutta, ystävät, jos Herra johdattaa, niin on minkälainen Harmagedonin tai kuolemanvarjon laakso tahansa. Voimme olla turvallisella mielellä. Ei tarvitse pelätä. Hän vie omansa perille. Hän on, joka on ristillä kuollut meidän tähtemme, haluaa paimen sauvallaan ohjata ja johtaa ja viedä perille. No niin, millainen on Jeesus meille? Onko Jeesus meille vain hieno eettisten periaatteiden opettaja? Kyllähän sellainenkin on. Kyllähän Vuorisaarnassa tämän kaltaista opetusta on. Mutta onko hän ensisijaisesti meille ristillä kuollut vapahtaja? Hän sellaista Jeesusta me ensisijaisesti tarvitsemme. Ja sellainen Jeesus vie perille. Kerrotaan jostakin lakimiehestä, joka oli tullut Jumalan palvelukseen, ja sitten Jumalan palveluksen jälkeen hän tuli puhujan luokse. ja sanoi, että hän toivoisi, ettei puhuttaisi niinkään Jeesuksen rististä, vaan puhuttaisiin Jeesuksesta suuremmoisena esimerkkinämme, jota meidän tulisi seurata. Ja niin tämä puhuja, herätysjulistaja, kysyi sitten, no, seuraatko sinä sitten kaikessa Jeesusta? Kyllä, kyllä minä haluan seurata. No, puhuja esitti, katsotaanpa sitten Pietarin ensimmäistä kirjettä, jossa kerrotaan jotakin Jeesuksen seuraamisesta. Pietarin ensimmäinen kirje, toinen luku ja jae 22. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Sellainen oli Jeesus. Sellaista oli hänen etiikkansa. Ei pitäisi syntiä tehdä, pitäisi olla täydellinen. Mutta koska emme ole, me tarvitsemme Jeesusta, joka kuoli ristillä, joka syntimme sovitti, jonka puoleen voimme synteinemme tulla. Näin pitkäperjantaina usein lauletaan Saimi Muuberin laulua. Muistan, miten lapsena hän opetti meille, niin vieraili siellä minun kotiseudulla, ja hän opetti lapsille laulua, jossa on sellaisia sanoja kuin älä silmä katso minne vaan, älä korva kuule mitä vaan, älä käsi koske mitä vaan, älä jalka juokse minne vaan, älä kieli sano mitä vaan ja älä sydän ajattele mitä vaan. Siinäkin oli sanoma. Ja lastenkin oli se sanoma helppo ymmärtää. Sen sanoman takana on psalmi 34. Noiden laulun takana täällä jakeesta 13 lähtien sanotaan, niin jakeessa 14 sanotaan, varo kieltäsi, karta pahaa, tee hyvää, ja sitten viitataan Herran silmiin ja niin edelleen. Mutta paraskaan ei ole pystynyt toteuttamaan tätä kaikkea. Ja en tiedä, miten Saimi Muuberi itse oli tämän kokenut. Missä järjestyksessä ne kaikki oli tullut. Ehkä voi olla, että tämä laulu älä silmä katso minne vaan ja niin edelleen oli ollut ensin. Mutta sitten sodan kovien koettelemusten aikana pommisuojassa syntyi sitten hänen laulunsa. Kolkatalle saavuin synteineni. Sinne meidän on synteinemme jokaisen tultava. Jeesuksen ristin juurelle. Siellä on armo ja anteeksi antamus. Sinne saamme virheinemme tulla. En tiedä miten... Voi olla, että te olette paljon parempia kuin minä olen. Minun pitää joka päivä tulla sinne ristin juurelle. Ja tunnustaa, Herra, tämän parempi minä en ole. Mutta kiitos, että veressäsi annat synnit anteeksi. Ja luotan siihen lupaukseen, joka on täällä Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ihmisen ei tarvitse kantaa syyllisyyden taakkaa, eikä helvetin pelkoa. Syntimme ovat sovitetut Golgatan ristillä. Ja tällaisesta sanomasta voimme kertoa toisillekin. Tällä Saimi Muuberillä, kun minä hänestä aloin kertoa, niin hänellä oli halu saada tämä sanoma tunnetuksi kotiseudullaankin. Kotiseudullaan Hirvensalmella. Ja hän pyysi puhujia sinne ja minäkin olin kerran puhumassa siellä hänen kotikylässään. Siitä nyt on jo vuosikymmeniä aikaa. Ja kyllä hän onnistui siitä myönteisesti valottamaan. Joitakin vuosia sitten tapasin erään opettajan, joka oli ollut samalla kylällä opettajana. Hän kertoi, miten suuremmoinen henkilö oli. Ja hän itsekin kaipasi sitä samaa uskoa ja kävi kokouksissa siellä. Anteeksi annon sanoma, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siihen me voimme luottaa. Virheinemme ja puutteinemme. Hänen Herran puoleen voimme turvallisesti kääntyä. Hän on armollinen, anteeksi antava. Kerrotaan, että Yhdysvaltain sisällissodan aikaan joku nuori mies siellä pohjoisten valtioiden puolella oli tehnyt virkavirheen. Ja niin hänet määrättiin ammuttavaksi. Sota-aikanahan saattaa olla kovat sotalait. Suomessakin sodan aikana ammuttiin henkilöitä, jotka eivät totelleet. Minunkin isälleni, joka ei suostunut lähtemään ase kädessä vihollista vastaan, sanottiin, että jos oltaisiin tuolla etulinjassa, niin tuohon sinut ammuttaisiin. Mutta sitten se upseeri, vai olikohan aliupseeri, sanoi, mutta tässä kun ei uskalla edes leukaa vetää, tiedä mitä tulee. No niin, sota-aikana siellä linjassa oli kovat lait. No niin, mutta tämä nuori mies ei ollut aivan siellä etulinjassa. Ja hänelle sitten oikeuden kautta määrättiin kuolemantuomio. Hänen isänsä ja äitinsä kuulivat pojan kohtalosta. Ja voitte kuvitella, miten isän ja äidin sydän oli särkyä. Tällä nuorella miehellä oli myöskin pikkusisko, joka oli lukenut Yhdysvaltain presidentistä Abraham Lincolnista, joka oli tavallaan ylipäällikkönä pohjoisvaltioiden puolella. Hänhän oli orjien vapauttaja, ja siitä syystähän tämä sota oli syttynytkin. Ja tämä pikku tyttö sanoi, mutta Abraham Lincoln on jalo mies, suuremmoinen mies. Ja hän sanoi isälleen, isä, mene sinä puhumaan Abraham Lincolnin kanssa. Kyllä hän varmaan toimii niin, että ei veljeä ammuta. Ja varsinkin kun hän saa tietää, miten paljon isä ja äiti rakastavat tätä poikaa. Mutta isä ja äiti eivät uskoneet, että he voisivat asiassa auttaa. Silloin tämä pikku tyttö päätti lähteä itse. Urheita naisia on ollut ennenkin, vaikka ei olekaan ollut hallituksessa niin paljon, eikä pääministerinä. Tämä pikku tyttö oli urhoollinen. Ja niin hän menee sinne, missä tietää presidentin siellä asustavan. Vahti ei tietenkään ole laskea tyttöä sisään, mutta tyttö kertoo asiansa vahdille, joka, ja se liikuttaa tätä vartijaa niin, että hän päästää tytön eteenpäin. Ja sitten siellä on presidentin ympärillä korkeita kenraaleja ja muita herroja neuvottelemassa. Ja miten tyttö, pieni tyttö sinä selviää? Hän siellä on ovella arkana. Ja miten ollakaan, presidentti huomaa tyttösen siellä. Ja hän on kiinnostunut, mitä tytöllä on asiaa, kun on päässyt sinne presidentin, sinne missä presidentti on. Ja niin tyttö kertoo presidentille asiansa, Abraham Lincolnille. Ja kyyneleet tulevat silloin presidentin silmiin. Ja hän lähettää kirjeen armeijalle ja käskee lähettämään nuorukaisen luokseen. Ja nuorukainen tuli. Mitä siinä keskustellaan, se ei ole minulla tiedossa, keskusteltiin. Mutta joka tapauksessa presidentti antoi anteeksi ja antoipa vielä 2 viikkoa lomaa, jotta hän voisi mennä iloitsemaan pelastuksesta kotiväkensä kanssa. Ajatelkaa presidentti Abraham Lincoln, jonka piti olla tietyllä tavalla tiukka. Osoitti tällaista mielenlaatua. Voimme luottaa siihen, että taivaallinen isä rakkaudessaan myöskin haluaa pelastaa. Hän haluaa antaa anteeksi meille, jotka olemme hänen tahtoaan rikkoneet. Ja taivaallinen isä ei ole luvannut antaa vain 14 päivää, vaan hän on luvannut antaa ikuisuuden iloittavaksi hänen omilleen. Niin ystävät, katsotaan ristille sellaiseen Jeesukseen, vaikka risti on kauhistuttava asia. Viikunan lehdet eivät meitä pelasta. Tarvitaan verinen risti. Tarvitaan Jeesus, joka kuoli meidän syntiemme tähden. Meidän syntivelkamme oli niin raskas, että tarvittiin Jeesus kuolemaan meidän syntiemme tähden. Mutta sitten me voimmekin siihen luottaa ja niin me voimmekin turvallisin mielin antaa itsemme hänen käteensä. Rukoillaanpa, että näin kohdallamme voisi ollakin. Taivaallinen hyvä isämme, haluamme tänä iltana tuoda sinulle kiitoksen Jeesuksesta ja hänen rististään. Herra, me tunnustamme, että olemme monta kertaa yrittäneet tulla hyviksi. Ja kiitos siitä, että olet siinäkin meitä auttanut. Mutta Herra, me tunnustamme, että emme tule toimeen ilman ristiä. Olemme syntisiä, olemme puutteellisia, heikkoja. Ja kiitos Herra, että Jeesuksen ristin sanoma valaisee meille tien pelastukseen. Ja kiitos Herra, että hän johdattaa ja vie perille kerran ikuiseen elämään. Haluamme Herra jättäytyä sinulle, ota meidät vastaan. Herra, anna anteeksi jokaiselle meidän syntimme ja auta niin, että jaksaisimme uskoa ja luottaa sinuun vapahtajanamme ja sovittajanamme. Jeesuksen nimessä, amen.